Вы на хвале «Радио Свобода». С вами Валер Карбалевич. У эфира «Экспертиза свободы» на тему «Реакция белорусских уладов на акции протеста в России». Массовые протесты в России выкликали певный резонанс в Беларуси. Чому белорусские телеканалы применьшают масштаб российских оппозиционных акций? Наво что Александр Лукашенко отмовляя поравнание этих протестов с подеями 19 снежня минулого года в Беларуси? Чому белорусский президент, у отрознение от российского керавництва, отрынул необходимость реформы у Беларуси? Эти пытания оперковывают за круглым столом экспертизы свободы, методолог Владимир Мацкевич и главный редактор часопису «Архе» Валерка Булатов. Акция протеста в Москве 24 снежня супроть фальсификации домских выборов с уделом нескольких десятков тысяч человек выкликала значный резонанс у свете, в самой России. Але белорусский телеканал ОНТ поведомил, что акция не удалась, мовляв, у ее удельничало всего только несколько сотен российских громадян. В чем такая реакция? У чем сенс такой хлусни, причем, коли официальные российские телеканалы, которые идут в Беларуси, подают эту бадею больше объективно? Спадар Москве.
На пытанне, чаму хлусіць хлус, можна сказаць вельмі проста, таму што ён хлус. Калі імкнуцца неяк аналізаваць гэтую сітуацыю, то трэба сказаць, што беларускія дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі стварылі самі для сябе такі ўяўны свет, у якім тое, што адбывалася зараз у Маскве, цалкам немагчымая з'ява. Не ўпісваецца ў той ўяўны свет, які мы самі стварылі і самі ў які вераць. То яны вымушаны яго некім чынам падтрымоўваць так званой своей информацией. Спадзяючыся на тое, что все равно никто не будет спрачаться обвергать это, они говорят тое, что сами придумают, не звертаючи уваги на факты.
Спадар Булгакаў, а вы як мяркуеце, чаму беларускія тэлеканалы прыўменшаюць маштаб расійскіх акцый пратэсту? Магчыма, гэта проста некая дзіўная рэакцыя на вулічныя пратэсты ўвогуле, ці то ў Маскве, ці то ў Каіры, ці то ў Мінску.
Россия теперь черговый раз перетворилась в братнюю державу, можно сказать, в другую родину белорусского народа. И тут лукашенковский режим, как может, так показывает свою лояльность Кремлю и теперешней российской политической администрации. То, что отбывается, это риторичный оборот у системы относительного патрона и клиента. Это значит, белорусская держава-клиент таким способом спробует продолжить режим наибольшего сприяния, який несколько месяцев тому назад небыто почала оказывать Российская Федерация, на як маем довжейший термін. Гэты крок скіраваны, на мой погляд, не на беларускую аудиторію, яка збольшого і сочваць за російськими подіями про беларускі сродки масової інформації, які підпорядкованы лукашенковському режиму. Гэта сигнал російським політичним елітам, які тепер устерна політичної влади, що ми верные клиенты, мы за стабильность и непорушность теперешней кремлевской администрации, и нас абсолютно задовольняет той стан речи, який склался опошние месяцы.
Вось спадар Булгакаў выказаў думку, што пры ўменшэнні маштабу расійскіх акцый афіцыйнымі медыямі Беларусі ёсць прыкмета лаяльнасці цяперашняга беларускага кіраўніцтва да расійскага кіраўніцтва, да Крамля. Але вось падчас адказаў на пытанні расійскага журналіста Сергія Дарэнка, колькі дзён таму Лукашэнка выказаў такую думку, што ў Расіі ёсць прычыны для пратэста. Але вось калі спрабуюць параўнаць гэтыя пратэсты з беларускімі пратэстамі, вот тут Лукашэнка катэгарычна адмаўляе такія параўнанні і выказвае, што калі ў Расіі для гэтага ёсць прычыны, то ў Беларусі іх няма. Тут у Беларусі на вуліцы выходзіць невялічкая кучка адмарозкаў, ды і тыя робяць гэта за заходнія грошы. Такая прапанова ацэнкі больш скіравана ўсё ж такі на беларускую аўдыторыю. Спадар Маскевіч.
Ну так, заўважце аднолькавасць рыторыкі і Крэмля, і лукашэнкаўскай прапаганды. І тыя, і другія пра сваю краіну кажуць, што на вуліцы з пратэстам выходзяць толькі адмарозкі, праплачаныя там заходнімі спецслужбамі. І та, і другая рыторыка, яны цалкам аднолькавыя. Больш таго, аднолькава і тое, што кожны дыктатарскі рэжым імкнецца стварыць ілюзію дабрабыту і шчасця свайго народу, заўсёды параўноўваючы з тым, як як цяжка іншым. Расійскі рэжым таксама гэтым грашыць, паказваючы заўсёды, як кепска жывецца на Украіне, у Грузіі, у Беларусі і так далей, і як шчаслівы расійскі народ пад уладаю Пуціна і Медведзева. Так і Лукашэнка імкнецца заўсёды паказаць, што беларускі народ больш шчаслівы, чым расійскі. У расійскіх людзей ёсць супраць чаго пратэставаць, бо там алігархі захапілі, там дэмакраты нейкія і так далей, а ў нас усё стабільна. То бок цалкам сіметрычныя паводзіны і аднолькавая рыторыка ў тым і другім выпадку.
Спадар Булгакаў, чаму Александр Лукашэнка настойліва адмаўляе усялякія паралелі, усялякія параўнанні расійскіх вулічных пратэстаў і беларускіх вулічных пратэстаў, каб усяляк зменшыць маштаб пратэстаў у Беларусі?
Тут я бачу два чыннікі. Першы псіхалагічны, другі ідэалагічны. 19 снежня 2010 года лукашэнкаўскі рэжым пахіснуўся. Адбылося тое, да чаго не былі гатовыя ні дэмакратычныя эліты, ні лукашэнкаўская вертыкаль. Гэта значыць, упершыню паявіліся адзнакі, што Беларусь пачынае рухацца па такой траекторыі, якая не запраграмавана дзеяннямі ўладаў і якая ў перспектыве можа азначаць крах цяперашняй уладнай мадэлі, якая склалася ў Рэспубліцы Беларусі. Таму гэты страх спрычыняе неўрозы і фрустрацыі дзейнага беларускага прэзідэнта. Напрыклад, падчас вот гэтай недаўняй прэс-канферэнцыі, якая доўжылася 4 гадзіны, Лукашэнка агаварыўся, што, маўляў, ніколі б не хацеў, каб год, які канчаецца, цяпер паўтарыўся яшчэ раз. Бо Беларусь рухалася па такім шляху, які не быў прадвызначанасці спраграмаваны ўладамі. Другая рэч – гэта звычайная ідэалагічная канструкцыя, ідэалагічны пастулат, які навязваецца па ідэалагічнай вертыкалі зверху ўніз. Лукашэнка проста вярнуўся да рыторыкі, якая існавала ва ўладным дыскурсе да канца 2010 году, што Беларусь стабільная квітнеючая дзяржава, якая паслядоўна развіваецца, нягледзячы на падкопы ворагаў, якія, так мовіць, апанавалі яе па ўсім перыметры дзяржаўнай мяжы. Нічога новага тут няма, гэта звычайная кансерватыўная рэпрадукцыя пастулятаў, якія не маюць нічога супольнага з рэчаіснасці.
Мы вернемся да праграмы пасля кароткай абвесткі.
Званок на свабоду у любы час дня і ночы.
Вы патэлефанавалі на нумар 266-39-52. У вас 2 хвіліны.
Калі вы патэлефануеце на менскі нумар 266-39-52, уключыцца аўтаадказнік. Прадстаўцеся і гаварыце.
Запіс закончаны.
Вашы званкі гучаць у эфіры штодня.
А кожную нядзелю выходзіць перадача «Званочкі». Далучайцеся.
266-39-52.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Рэакцыя беларускіх уладаў на акцыі пратэсту ў Расіі». Расійскае кіраўніцтва аператыўна зрэагавала на незадаволенне значнай часткі расійскага грамадства. Прэзідэнт Мядзведзеў прапанаваў пэўныя палітычныя рэформы. Няхай іх гэта магчыма толькі словы, але тым не менш. Падчас прэсавай канферэнцыі Лукашэнкі ў пятніцу прадстаўнік Радыё Свабода Валентын Жданко задаў пытанне наконт магчымасці нейкіх аналагічных рэформ у Беларусі. Але Лукашэнка адрынуў нават самую ідэю. Чаму такая розная рэакцыя ў кіраўніцтва Расіі і Беларусі на масавыя акцыі пратэсту? Спадар Маскевіч.
У снежні гэтага года Расія, снежні мінулага года Беларусь сутыкнуліся з паўстаннем самастойнасці грамадзянскай супольнасці, якая не падпарадкаваная ні ўладам, ні нават апазіцыйным палітыкам, якія толькі ў першых шэрагах ідуць гэтай грамадзянскай супольнасці, але ж не кіруюць ёю. Калі казаць, як лукашэнкаўскі рэжым і пуцінскі рэжым у Расіі рэагуюць на гэта паўстанне грамадзянскай супольнасці, то тут ёсць вялікія адрозненні. Гэтыя адрозненні ў тым, што Лукашэнка ўпэўнены, што ён цалкам кантралюе палітычную грамадскую сітуацыю ў Беларусі. І думаю, што то ў чымсьці ён мае рацыю ў гэтым сэнсе, ён яе сапраўды кантралюе ў значна большай ступені, чым Пуцін у Расіі. У Расіі ёсць сапраўды магчымасці ці рэсурсы, якімі вось гэтая усвядоміўшая сваю самастойнасць грамадзянская супольнасць можа скарыстацца. Гэта і часткова незалежны бізнес, гэта і інтэлектуальная падтрымка, якая адразу аналізуе і вызначае з'яву як такую, не карыстаючыся рыторыкай палітыкі. политиков. По-третье, у России есть, скажем так, большая симуляция парламентской демократии. Как бы там ни было, Олеж, у Державной Думе есть не путинские порты, которые могут при умовах певных скористаться народным незадовольнением. У Беларуси, на жаль, у элитах нема кому скористаться этими массовыми протестами внутри режима, каб трохи похиснуть уладу самого Лукашенко. И тому Путин вымушены бояться тих не одиноросов, которые сидят у Державной Думе, а у Лукашенко нема этой потребы. Тому Медведев и Путин вымушены симулировать реформы, тому что думаю, что только вельми наивных людей вот эти медведевские пропановы могут ввести в зман. А Лукашенко навод такой потребы не мая. С некого пункта гледжения Лукашенко простей поводит себе с незадоволенной часткой громадства у Беларуси, чем с Путину и Медведеву у Москве.
Господар Булгаков, а вы как думаете, почему разные реакции керавництва России и керавництва Беларуси на массовые акции протесту? Тут причина у разной природе режима, ці у психологии дейных керавников?
Лукашенко так реагує з найперш простої причини, що білоруська політична система, така, як вона була створена і затверджена останні 15 років, вона не підлягає ніякому реформуванню. Вона може бути тільки розбурена, і вона буде розбурена з моменту відходу президента Лукашенка з посади, яку він займає тепер. Тому усі розмови про реформування політичної системи Лукашенка мають екзистенційний вимір. Це значить, вони означають його відхилення від посади дійного президента Республіки Білорусь. Коли російська політична система, в принципі, предугледжує ніякі ротації, скажімо так, я на заправди в особних своїх сегментах, принаймні, демонстративно більш гнутка, то тут створена жорстка модель вертикального політичного відкривання, яку можна назвати авторитарною диктатурою, чи ніяк ще, яка не терпить навіть найменших поправок. Бо ціна цих поправок – це дестабілізація системи, яка може продукувати абсолютно непредбачене наступство. Другий чинник, про який я хочу сказати, це чинник культурологічний. Це значить, Росія – це регіональна супердержава. І вона мусить ніким чином підтримувати, в тому ліку, політичними сродками свою привабність, привабність бренду, як у своїй країні, так і поза межами. У межах той російськомовної агломерації того постсовєтського світу, для якого Росія є прикладом культурних поводин і культурних вартостей. Тому я тут бачу ніякою такою, видаєте, візантійською хитрость. Тое, що російська керавництво балбоча про необходимость реформ, которые, безумовно, реформами тяжко назвать. И больше зато само меркование этих моментов реформования показывает, что ни до чего они не ведут, и хоть и вовсе не будут имплементованы на руку. Тлумачится не в последнюю чергу тем, что сучасное российское керавництво выдатно уведомляет, что коли Россия позбудется решткого этого привабного образа, то выником этого будет скорочение российскомовной популяции у постсоветских краев.
Выслухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Реакция белорусских владов на акции протеста в России». У передачи участвовали методолог Владимир Мацкевич и главный редактор часопису «Архе» Валерка Булгаков. Вел передачу Валерка Рыбалевич.